Prva poslanica Korinćanima, 9. glava, od 19. stiha. Da pročitamo do kraja ove glave, kroz Božju pomoć i nama za nauku, utvrđenje u veri. Jer premda sam slobodan od sviju, svima sebe učinih robom, da ih više pridobijem. Jevrejima bio sam kao jevrejin, da jevreje pridobijem. Onima koji su pod zakonom, bio sam kao pod zakonom, da pridobijem one koji su pod zakonom. Onima koji su bez zakona, bio sam kao bez zakona, premda nisam Bogu bez zakona, nego sam u zakonu Hristovu, da pridobijem one koji su bez zakona. Slabima bio sam kao slab, da slabe pridobijem. Svima sam bio sve, da kako god spasem koga. A ovo činim za evanđelje, da bih imao del u njemu. Ne znate li da oni što trče na trku, svi trče, a jedan dobije dar? Tako trčite da dobijete. Svaki pak koji se bori od svega se uzdržava. Oni, dakle, da dobiju raspadljiv venac, a mi neraspadljiv. Ja tako trčim, ne kao na nepouzdano, tako se borim ne kao onaj koji bije vetar, nego morim telo svoje i trudim da kako sam drugima propovedajući izbačen ne budem. Oče naš nebeski, mi molimo od tebe tu milost, taj dar, da ovim putem kojim nas ti vodiš možemo hoditi u svetom i čistom životu, u pravoj pobožnosti, slediti trag i primjer našeg Spasitelja. Mi te molimo, Oče naš nebeski, da nama daruješ taj duh Hristov, duh milosti i mira, duh strpljenja i istrajnosti u trpljenju, da nam ti daruješ, o Gospode Bože večni, to razumevanje i to zdravo, duboko, jasno duhovno osjećanje, da u svemu što ti od nas tražiš i u svemu što ti nama zapovedaš možemo videti pravi smisao našeg života ovo kratko vreme na zemlji. Molimo te, Oče naš nebeski, da nas ti očistiš od svake taštine, praznosti, da nas ti oslobodiš, o Gospode Bože naš milostivi, od svakog ponosa čovečijeg, od svake želje telesne, da nas ti očistiš i oslobodiš, o Gospode Bože naš milostivi, od našeg samopouzdanja, i da u našem srcu bude potpuno i pravo mesto pripravljeno i ispunjeno uzdanjem u tebe, Boga živoga. Ti si Tvorac i Otac naš nebeski, o Gospode Bože večni. Nigde na ovoj zemlji mi nemamo grada ni utočišta da duh pakosti, duh tame, duh prevare ne napada. I mi te molimo, o Oče naš nebeski, da nam ti daruješ da hodimo po tom duhu, tvom duhu Bože, i želja telesnih da ne izvršavamo, nego da telo naše pokorimo tvojoj svetoj i savršenoj volji, da i telo i duša bude prinos naš tebi Tvorcu i Ocu našem nebeskom, kroz Hrista, Spasitelja našega, da bude tebi ugodan i primljen. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti za to daruješ snagu, da nam daruješ tu blagodat, da bismo po tvojoj milosti, o Bože, mi mogli ispuniti taj naš zadatak, tu našu dužnost, tu našu obavezu, da bismo mogli to ispuniti ne samo kao obavezu, nego kao jedan blagoslov, jednu povlasticu, jednu milost koja je u svetu prezrena i odbačena, ali po kojoj milosti, o Gospode Bože naš, ti si nam otvorio pristup ka ovom videlu večnog života, ti si nas, o Oče Sveti, privukao ka Hristu Sinu Tvome i kroz njega otvorio si nam put ka Tvome prestolu i u Tvoju svetu zajednicu. Oče naš Sveti, ti si prebogat ljubavlju i dobrotom, daj nam da i mi možemo, po ugledu na Hrista, sa srcem punim zahvalnosti, primati od tebe tvoje svete darove i onda kada dolaze u vidu trpljenja, u vidu nevolje, borbe, tereta, da možemo shvatiti i poznati, o Gospode Bože naš milostivi, da se ti proslavljaš, iako smo mi ovako slabi i siromašni, jer najveću borbu, najteži boj, ti, o Gospode Bože naš, za nas obavljaš i ti uvek pobeđuješ. Daruj nam ti, o Gospode Bože naš milostivi, da budemo voljni i doživotni robovi tvoje milosti i tvoje ljubavi. Jer kad si nas primio, o Gospode Bože svemogući, i svojima nazvao, nisi nas okovao lancima nasilja, nego si nas vezao svezom tvoje ljubavi i milosti. Nisi nas sprečio da izbiramo ono što je zlo, nego si nam otkrio što je dobro za duše naše, što je tebi ugodno, da bismo, o milosti Bože, težili ka tvome savršenstvu, da bismo se držali za skut haljine Hristove, da bismo i mi, o Bože naš milostivi, primili na sebe to što nam ti daješ u Hristu, novozavetnu odeću spasenja i u svetom i čistom životu, da bismo proslavljali ime tvoje, Bože. I mi vidimo da smo u tome poslu i posle dugo vremena još uvek kao početnici. Pa te molimo, o Bože svemogući, da nam ti daruješ te duhovne plodove i rodove mira i ljubavi, strpljenja i istrajnosti, prave pobožnosti, da nam ti daruješ, Gospode Bože svemogući, tu blagu ali moćnu silu duha tvoga, da ti u nama imaš tvoju pobedu, tvoju vlast. Upravljaj ti našim životom i naša srca i umove spajaj i sjedinjavaj kroz reči nauke tvoje sa svima svetima, tvojima izbranima, tvojima skupo iskupljenima od svih vremena. Od vremena Avelja pravednoga, pa do vremena, o Gospode Bože milostivi, kada ćeš ti posljednju dušu uvesti u broj tvojih izbranih i skupo iskupljenih. Učini nas ti, o Bože naš milostivi, sudovima očišćenim i osvećenim i ispunjenim tvojim svetim darovima, da bismo tebi, našem nebeskom Ocu, poslužili kao pravi učenici i sledbenici Hristovi, svedoci tog novog zaveta zapečaćenog krvlju i žrtvom Hrista Sina Tvoga. Tebi se molim, Oče naš nebeski, da nam ti otvoriš reči nauke tvoje kao izvor žive vode, da ti otvoriš nama srca i umove i duše naše, da nahraniš i napojiš, da našeg unutrašnjeg čovjeka ti obnoviš u duhu tvome, da bismo u poniznosti, hodili putem života koji vodi u večnu slavu. Oče naš nebeski, ti ispuni tim dobrim i zdravim duhovnim osjećanjem, duhovnom težnjom, duhovnim namerama i naše slavo koje i naše molitve i naše razgledanje i razlaganje reči nauke Tvoje. Ovo molimo Te, Bože naš milostivi, duhom Tvojim svetim ispuni srca i umove i svaki dan našeg putovanja na zemlji, da bi mi ovako siromašni, o Bože večni, po milosti Tvojoj proglasili Tvoju svetu istinu i objavili slavu i veličanstvo Boga Višnjega, jer Tebi pripada čast, slava i hvala za navek. Amen. U devetom stihu ove devete glave piše da je u Mojsijevom zakonu napisano da ne vežeš usta volu koji vrše, i postavlja se odmah posle toga pitanje da li se tom zapovešću Bog brine za volove ili za vlasnike volova. Bog daje zapovest kako da postupamo sa volovima radi nas. To nije toliko važno za te volove, da li će se oni mučiti više ili manje u njihovom volovskom životu ili načinu života kako ih čovjek koristi, nego je za nas važno kako mi postupamo sa životinjama, jer te životinje je nama Bog dao da mi sa njima radimo i da ih koristimo na određeni način, i Gospod nama kaže kako treba i kako ne treba da ih koristimo, šta treba i šta ne treba da radimo sa njima, ne radi tih volova, nego radi nas. Mogli bismo tako isto razgledati ili sa te strane po tim uglom gledati na zapovest koji kaže Gospod, poštuj roditelje svoje. I zašto kaže da poštujem roditelje moje? Ne zato, nije najglavnija stvar da bi ti moji roditelji dugo živali na zemlji i da im bude dobro ovdje na zemlji, ne, ne. Gospod kaže, poštuj roditelje da tebi bude dobro i da ti dugo živiš na zemlji. I na taj način gledajući, mi možemo da vidimo sve zapovesti Gospodnje na jedan sasvim drugačiji način. Ne kao teret i kao obavezu, nego kao blagoslov. Kao volju našeg nebeskog Oca koja je za nas ne samo najbolja, jedina dobra. Nijedna druga volja nije dobra kao što je dobra volja našeg nebeskog Oca. Prema tome, ova zapovest koja je dana, da ne vežeš usta volu koji vrše, Gospod nama daje, stavlja na znanje, upućuje nas, upoznaje nas sa jednom čudnom istinom. Kad mi činimo nešto što je zlo, mi kvarimo sebe. I kad mi činimo nešto što je dobro, mi sebe popravljamo. On je nama dao zapovest radi nas. I Gospod kaže, ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Zašto nam je dao tu zapovest? Zašto nije dao zapovest na ovaj način? Svaki bližnji da ljubi svoga bližnjega. Neka se bližnji ljubi ili neka bližnji ljube jedni druge. On kaže, ti ljubi bližnjega tvoga kao samog tebe. Zašto on nama upućuje zapovest tako direktno, tako neposredno? Pa, ja mislim, Bog nikad ne promaši, zato pogodi tačno i neposredno. Ali, on nije kazao neka bližnji ljubi tebe kao samog sebe. On nije kazao žene poštujte muževe svoje, muževi ljubite žene svoje. Nije Gospod kazao muževima, žene moraju vas ljubiti. Nije kazao ženama, muževi moraju vas ljubiti. Ne, on svakome kaže šta njemu pripada i šta je njemu potrebno. Zašto je to tako? Pa od početka znamo da od vremena kada smo mi pali u greh, od tog trenutka mi smo pali i u jednu zamku, jedan pogrešan način mišljenja i osjećanja. I u našem tom pogrešnom osjećanju, prva namjera je sakri se. A možda sam pogrešio. Možda nije prva namjera sakriti se. Prva namjera je uvući još nekog u tvoju grešku. To je bilo prvo. Onda drugo, ajde sad zajedno da se sakrijemo. Oni su imali pre toga zajednicu, oni su lepo živjeli zajedno, ali posle toga oni hoće i dalje da imaju zajednicu, ali njihovu privatnu zajednicu, ne više zajednicu sa Bogom. U današnje vreme mi imamo tu istu borbu, mi imamo te iste opasnosti, te iste nevolje. Neprijatelj je isti, spasitelj je taj isti i čovjek je isti. Ovdje kaže apostol Pavle u prethodnim stihovima, ne znate li da oni koji čine svetu službu od svetinje se hrane, to ponovo se tumači nešto iz zakona, i koji oltaru služe sa oltarom dele, neke žrtve su bile da izgoru na oltaru, neke žrtve su bile da se podeli, jeli su te žrtve i sveštenici i oni koji su prinosili te žrtve. I onda on kaže u 14. stihu, tako je Gospod zapovedio da oni koji evanđelje propovedaju od evanđelja žive. Gdje je on to zapovedio? To smo mi našli u evanđelju kad je Gospod poslao učenike svoje da on njima kazao, a vi treba da živite od onoga što pred vas izađe, što vam bude spremno. Ili oni koji slušaju vaše reči, oni treba vam da dadu hranu, treba da vam dadu prenoćište i tako dalje. Gospod je to njima rekao drugim rečima, ali smisao je taj isti. On je kazao, kad vi stignete u neko mesto, vi raspitajte ko je tu dostojan. Kako ćete znati ko je dostojan? Ako čitamo dalje u delima apostolskim, mi vidimo kad su apostol Pavle i Varnava propovedali Jevrejima i oni Jevreji su se protivili, odbacivali Judejci, i onda apostoli kažu njima, pa vama je trebalo najprije da se propoveda evanđelje, ali kad vi sami pokazujete da niste dostojni. Znači oni nisu dostojni koji odbacaju. Prema dostojanju čovječem niko nije dostojan. Ko bi mogao biti dostojan da sam Bog, Sin Boži, siđe s neba i donese nauku evanđelja i da bude žrtva i da nas iskupi i da nas spase i sve to što on učinio? Ko bi toga mogao biti dostojan? Niko. Ali u ovoj vrsti dostojnosti ili dostojanja, gledajući na ovaj način ili u toj meri, ko je dostojan da primi reči Božije? Svaki koji hoće da primi. Svaki koji želi. Onda onaj koji propoveda i koji uči ne može da pogleda na lošu odeću, pa čak ni na loše navike i ponašanje, na grešnost grešnika, pa da kaže, pa ovaj nije dostojan da primi. Neće ja da bacim bisere pred svinje. To nisu reči Hristove, to nije nauka Hristova, te su reči izvrnute. Nego, svaki koji pokaže volju i otvara se da primi reči nauke Gospodnje, taj je dostojan. Gospod kaže, u toj kući budite, jedite i pite šta u njih bude. Delite s njima ono što imaju, delite s njima i njihovu sirotinju. Živite onako kako oni žive i budite im bliski. Ovdje kaže apostol Pavle da je Gospod tako zapovedio da oni koji evanđelje propovedaju od evanđelja žive. Sećamo se šta je Gospod njima kazao. Nemojte nositi nikakve rezerve, nikakvo osiguranje. Sve što imate, imate moju reč i sa tom rečju idite i propovedajte. Ako vi hoćete da propovedate drugima da se uzdaju Gospoda, vi se prvo morate uzdati u Gospoda. Uzalud propoveda sit gladnome da ne živi čovjek o samom hlebu. Ta nauka ne može biti primljena. Onaj koji deli ono što ima i koji deli sa onim koji nema ono što taj nema, koji deli trpljenje, koji deli glad, koji deli oskudicu, u svemu tome uzima učešća, taj može da kaže, pa jeste, gladni smo sada, ali čovjek ne živi o samom hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božijih. Šta ovdje vidimo? Ja ne znam kako bih ja to mogao objasniti ili dokazati, ali mogu da predložim svoje osjećanje da jeste, ako bi jedan propovednik, jedan učitelj Novog Zaveta, jedan učitelj vere u Hrista, imao učenike oko sebe koji hoće da sluša i koji hoće da uče i kojima je to učenje blagoslov, onda ne bi bilo pravo da taj propovednik bude gladan, da bude go, da bude bez zaklona i propoveda onima koji imaju prihode, koji imaju imanje, koji imaju sve što im treba i oni se dive milosti Božje i ne dođe im uopšte na um da oni treba da pokažu tu milost i podele Božje darove sa onim koji ih uči i propoveda. Ali, nigde u svemu tome ja ne vidim ono što mi vidimo danas u svetu, da jedan propovednik uči i govori izvesnom broju pripadnika te organizacije ili te grupe i oni njemu plaćaju, to je njegov prihod, on toga živi po telu. Ja verujem da ne samo onaj koji propoveda, nego svaki član toga društva, ako je u potrebi, svi drugi treba da mu pomognu koliko mogu. Ali da bi neko trebao biti plaćen i da njegovo propovedanje zavisi od te zemaljske plate, ja to ne nalazim u pismu. Ljudi su uzeli ovo, kaže 14. stih u toj 9. glavi po prvoj poslanici Korinćanima, Gospod je zapovedio da oni koji evanđelje propovedaju od evanđelja žive. I ljudi su to izvadili i od toga su napravili jedan, da kažem tako, sistem ili jednu uredbu i sada imaju plaćene učitelje. Kako će ti učitelj njih učiti i propovedati? Pa tako kako njih uši svrbe. Jer ako ne budu ih učili, propovedali kako slušalci žele da čuju, neće dobiti platu. A da ne spominjemo povišicu, inflaciju. Ali odmah posle toga stoji stih koji kaže, a ja ni jedno od toga ne učinih i ne pišem ovo da bih tražio nešto za sebe. Radije bih voleo da se moj život što pre završi, nego da ja počnem živeti na tako neslavan način. U 18. stihu kaže, pa onda kakva mi je plata? Ili kakvu nagradu da očekujem ovdje na zemlji? Tamo napred je već kazao kakva je nagrada u večnosti. On kaže, ja bih radije umro ovog trenutka, nego da pokvarim ono što sam do sad zidao, to jest tu slavu koju mi je Bog dao, koju imam u Hristu. Kaže, kakva mi je onda plata da propovedajući evanđelje učinim bez nagrade zemaljske evanđelje Hristovo, da ne činim po mojoj vlasti, da ne zahtevam svoja prava. I sada, kaže, slobodan sam od sviju. Znači, ako ja ne tražim svoja prava, nego ispitujem i istražujem moje obaveze i moje dužnosti, ili ispitujem i istražujem šta je Bogu ugodno, šta bi još mogao učiniti što još ne činim, i u tom pravcu se trudim, onda sam ja slobodan od sviju. Pa, to je jako lepo, jako dobro. Biti slobodan, to jest ne biti vezan. Kako je jedan veran brat ili sestra jedna u Hristu, kako jedna verna duša može biti slobodna od sviju? Pa, ako ja učinim nekom nešto loše, imam neku lošu nameru, loše osjećanje, neku srdnju, neku pakost, neku zavist, bilo šta što je protivno Božjoj volji, to nije duhovna sloboda, to je sveza nepravde. Ako hoću da budem slobodan od sviju, onda treba da se borim i da tražim od Gospoda da budem slobodan od svega toga. Ako sam slobodan u Hristu, onda sam slobodan od sviju. Ako me nešto vezuje, što nije sloboda, onda to je već nekakvo robovanje. To je već neka sveza nepravde. Ali da se usredsredim na ovo što ovdje piše, slobodan od sviju, to je nešto, jedno jako dobro duhovno stanje. Ali onda u sljedećem delu ovog stiha kaže svima sebe učinih robom da ih više pridobijem. Prvo, da pridobijem više za Hrista one koji su već krenuli, koji već idu za Hristom. Drugo, da pridobijem veći broj za Hrista od onih koji još ne idu za Hristom. Ali šta ima tu, ili šta se u tome skriva ili otkriva? Naprijed smo već kazali, ili kazao sam malo pre, kad je Gospod kazao da ne zavežeš usta volu koju vrše, da ne mučiš tu životinju, ako vrše, ako radi, tamo ima dovoljno i da ta životinja jede. Da to nije data zapovest radi udobnosti volova, nego radi čistote srca ili odbrane duše onoga koji radi, koji upravlja tim volovima. Kad je ovdje Gospod kazao, ili kroz Pavla apostola napisao, kaže, premda sam slobodan od sviju, premda je Gospod kazao da koji evanđelje propovedaju, da evanđelje žive, ja to ni jedno ne učinih. Zašto on to nije učinio? Zašto je on htio da bude tako siguran da se drži daleko od granice, da se drži sredine puta Gospodnjega? Zašto on nije htio da bude odmah do ograde koju je Gospod načinio, nego negdje u sredini te ograde? Pa kad mi se borimo i trudimo da bez greške, bez propusta Gospodu služimo, još uvijek bude propusta i bude grešaka. A kad mi tražimo kako možemo što manje Gospodu služiti, pa mi već samom tom željom i namjerom mi ne služimo njemu, mi služimo našem neprijatelju onda. Znači, gledajući kroz sve to, ta zapovest koja je data da ne režeš volu usta koji vrše, i ova zapovest koju je Gospod kazao da koji propovede evanđelje od evanđelja da žive, a ja to nijedno ne učinih, kaže apostol za sebe, i ne tražim ovo za sebe. Gledajući kroz sve to, šta znači ovaj 19. stih? Jer iako sam slobodan od sviju, nikome ništa ne dugujem, nisam nikom ništa skrivio, nisam nikoga prevario, nisam nikoga oštetio, nisam nikome zlo učinio, kaže, svima sebe učinih robom da ih više pridobijem. A šta to znači učinih sebe robom? Sluge su bile najmljene za novac i za određeno vrijeme. Robovi su bili kupljeni i neki su imali u Izraelu robovanje do oprosne godine, što bi moglo da se primjene na taj način. Ako sam ja zaista voljan rob Hristov, to će biti do moje oprosne godine, kad Gospod bude učinio kraj tom vremenu, i sad treba ići kući i odmeti račun šta sam uradio to vrijeme dok sam bio na polju ili dok sam radio u njegovom domaćinstvu, njegovom gazdinstvu. Ili znamo onaj zakon koji je oslobađao roba Judejca, ako mu je gospodar bio Judejac, i kaže, ako bi došlo to vrijeme da rob bude oslobođen, ili kad dođe to vrijeme da rob bude oslobođen, ako rob bude rekao ne, ja ljubim svoga gospodara i radije ću ostati rob, taj je onda postao rob doživotno. I po tom zakonu izgleda nije mogao više da se predomisli i da dobije slobodu, a po zakonu Hristovom ne želi da se promeni, da se predomisli i da dobije slobodu, da ne bude rob Hristov, nego uživa u toj slobodi kojom se Hristos oslobodio, da budemo robovi njegove ljubavi, njegove milosti, njegove blagodati. Ovdje piše dalje, ili da se vratim opet na taj 19. stih, kaže, slobodan od sviju, svima sebe učinih robom. Cilj toga je bio da ih više pridobijem, da služim Hristu. A rezultat toga je bio, ja sam više sjedinjen, ja sam. Više sam sjedinjen sa Hristom nego pre toga. Dokle god tražim svoje pravo i da se oslobodim od te veze koja me sa Hristom vezuje, dotle ja imam podeljeno srce. Imam jednu borbu, ja imam jedan teret i to me često puta uznemirava i opterećuje. Ali, kad ja tražim kako mogu Hristu poslužiti više, kako mogu poslužiti njemu bolje, kako mogu njegovu volju učiniti prema drugima kakojima je on mene poslao, onda se ja više sjedinjavam sa svojim spasiteljem i mir i radost u mom srcu postaje veće. A ti ljudi, ili da kažem te osobe, te duše kojima je apostol Pavle sebe učinio robom, neki su verovali, neki su primili milost od Boga i to je bio večni dobitak. Neki nisu, neki su odbacili. Neki su poverovali jedno vreme i onda su okrenuli natrag. Ali za apostola Pavla taj dobitak je bio trajan, večni dobitak. I zato on kaže, ja bih više voleo umreti nego da ko slavu moju uništi. Šta je moja slava? Ne ono što sam ja učinio za Gospoda, nego ono što je Gospod učinio za mene. A ono što ja činim za Gospoda, to je moja poniznost. Ja to nikad nisam dovoljno učinio. Nikad nije dovoljno, uvijek treba više. Ali to ne, za nas je dosta lako, ja mislim, ne znam, možda za vas nije tako, za mene je dosta lako da kažem, pa uvijek treba više, je, uvijek niko nije savršen, pa neće nikad moći da uradim koliko treba, inako naviknem se na to i to postane jedna prazna reč ili jedan izgovor i onda život tako teče od danas do sutra i molitve već znam prilično na pamet, možda ne ponavljam uvijek jednu istu molitvu, imam 2, 3, 4, 5 i onda tako menja se svakog dana da imam neki izgovor. Čovjek može vrlo lako da ne bude rob Hristov i da nema slobodu u Hristu, nego da bude vezan sobom, sam sobom. Ali ovdje je nama to jedna pouka ili jedno uputstvo, jedan podsticaj da mi se borimo i trudimo koliko god više možemo i koliko bolje možemo da poslužimo Hristu i rezultat ili plod toga dobijamo ne samo u večnosti i sada. Onaj koji radi i koji se bori u Hristu mnogo je sretniji od onoga koji drema, koji proteste. Sad nedavno smo imali to razgledanje. Šta je kazao onaj stariji bludni sin? Ja te služim toliko godina, nikad mi ništa nisi dao. Sve ono što on imao u ocu, to je ništa. I on misli da on služi ocu. On služi svom sopstvenom robovanju. Ovdje apostol piše nama, kaže, ja imam određenu svrhu u ovom životu, a to je da što veći broj pridobijem za Hrista. Ali znamo šta je Gospod govorio učenicima? Ne bojte se. Ne bojte se. Ne brinite se. Budite smireni. Bez volje oca moga ni dlaka s glave ne možemo pasti. Ali, ako ja budem svima rob, oni će mene svi gaziti. Možda. Ili ja verujem da Bog nema vlast nad njihovim nogama, gdje će oni gaziti? Ovdje apostol piše, Jevrejima bio sam kao Jevrejin, da Jevreje pridobijem. Na koji način? Kad su Jevreji kazali, ne smiješ propovediti neznabošcima, apostol Pavle se nasmešio i kazao, pa dobro, onda ne moram. Nije slučajno. Kako je on bio Jevrejima kao Jevreji? A nađemo poslanicu Jevrejima, pa ćemo možda razumjeti nešto od toga. Na koji način je bio Jevrejima kao Jevrejin? On je želeo da Jevreje pridobije. Iznosio pred njih ono ili pred njima se ponašao na takav način i tako je govorio i tako učio, tako svedočio kako bi njih pridobio. Je li ih pridobio? Možemo kazati jeste, a možemo kazati nije. Ili bio je Jevreja koji su vjerovali u Hrista kroz Pavlovo svjedočanstvo i bilo je Jevreja koji nisu vjerovali u Hrista, koji su još više odbacili, još više mrzeli. Ali ono što je on činio u Hristu, to je njega obnavljalo u Hristu. I kad mi činimo ono što je volja Božja, to nas obnavlja. No onda neko može da misli, sad je li ovo propovedanje i učenje da se mi delima spasavamo? Ne, ne, ne. Mi delima potvrđujemo da li smo mi spašeni ili nismo. To je ono što je sadržina i svjedočanstvo naših dela. Dalje on piše, onima koji su pod zakonom, bio sam kao pod zakonom, da pridobijem one koji su pod zakonom. Apostol Pavle tražio od Timotija da se obreže. Jer su mnogi judejci tamo znali da je on, Timotije, iz jednog dete, jednog mešanog braka, to jest, mislim, mati je bila jevrejka, otac Grk, ne zna, Božac. I koliko se može vidjeti i razumjeti, on je odrastao kao Grk, ne kao Jevrejin, nije bio obrezan. A iz druge strane, ne samo mati njegova, nego i mati matere njegove, bile su poznate u krugu vernih, u krugu hrišćana. I Timotije je odrastao i naučen u tome i kad je došao do zrelosti, do odraslih godina, i on je vjerovao u Hrista. I sad apostol Pavle kaže da treba da se obreže Timotije. I Timotije to izgleda voljan bio učiniti. Čega radi? Ne zato što bi to imalo neke neposredne veze sa njegovim spasenjem i sa vjerom u Hrista. Nego zato što sam Jevrejima bio kao Jevrejin, da Jevreje pridobijem, da uklonim sve ono što bi oni, ti Jevreji, unaprijed postavili kao jednu prepreku između njih i mene koji propovedam Evanđelje Hristovo. Da li je potrebno da se verni hrišćani obrezuju? Ne, nije. Da li je potrebno da pridobiju one koji ne veruju? O, jeste. Potrebno da radimo na tome. I u tom smislu, u tom cilju, što god se može učiniti i što nije nasuprot reči Božje, to je po volji Božjoj. On dalje kaže, onima koji su bez zakona, bio sam kao bez zakona, iako nisam Bogu bez zakona, nego sam u zakonu Hristovom, da pridobim one koji su bez zakona. Za čega da ih pridobijem? Da budu i oni u zakonu Hristovom. I sada, kako ćemo mi to saznati i ispitati koji je zakon Hristov? Ja bih voleo i nadam se kroz Božju pomoć da ćemo jednog dana moći uzeti više vremena na to i pokazati, pronaći iz pisma koji je taj zakon Hristov, kakav je to zakon? Šta se u tome sadrži? Pa u zakonu judejskom ili jevrejskom znamo šta je taj zakon bio. Ja se nadam da znamo. Ali neko će odmah spomenuti 10 zapovesti, neko će spomenuti knjigu Levitsku, knjigu o zakonima i tako dalje. No, zakon je bio od početka. Prva knjiga Mojsijeva, prva glava, prvi stih, pa do posljednje glave i posljednjeg stiha u Starom Zavetu, to je sve bio njihov zakon. To je bio način kako su oni trebali razumjeti njihovu vezu i zajednicu sa Bogom i kako treba živjeti u pobožnosti. A koji je zakon Hristov? Od prve knjige Mojsijeve, prve glave, prvog stiha, pa do posljednje glave i posljednjeg stiha u Otkrivenju. To je zakon Hristov. E sad, kako njega razumjeti i kako izbeći onu zamku ili onu prevaru u koju su pali Judejci ili Jevreji koji su živjeli u to vreme kad je naš Gospod propovedao reči tog novog zavjeta ili reči Evanđelja. Čudna stvar je da je on propovedao nauku Evanđelja tumačenjem starog zakona, tumačenjem Svetog pisma koje je već u to vreme bilo zabeleženo. Ali, kao što sam spomenuo malo pre, nadam se da će nam biti od Boga podarano da jednog dana malo više ili sažetije sagledamo u to shvatanje ili to pitanje šta je i ko je zakon Hristov. Ovo za sada mislim da je korisno da znamo da je apostol Pavle propovednik evanđelja, ne obrzanja, propovednik blagodati, ne zakona zapovesti, da taj propovednik evanđelja koji je tako silno od Boga posvjedočen kao učenik Hristov, da je on bio u zakonu Hristovom. Dalje on kaže, slabima bio sam kao slab, da slabe pridobijem. Svima sam bio sve, da kako god spasem koga. A mi znamo da čovjek ne može čovjeka spasti, i on sam je to svojom naukom, pa i svojim delima posvjedočio. Ali šta je on time kazao, da kako god koga spasem, on je imao jednu silnu želju da oni koji slušaju te reči evanđelja da budu spašeni. Da oni koji još nisu čuli, čuju. I oni koji su čuli, da razumeju. I oni koji su razumeli, da tako žive. To je bio njegov rad i posao. I da bi to mogao učiti i propovedati, on je služio kao primjer. I kad je služio kao primjer, onda nije merio, e, danas sam toliko radio, toliko mi gospodar duguje, toliko me plaća na sat ili na dan, nego ja sam rob. Ja i sve što ja imam pripada njemu. Ja nemam svoju volju, samo njegovu. Ja nemam svoju svojinu, samo njegovu. Ja nemam svoje pravo, samo njegovo. I onda ispunjava se ono što je otac rekao tom starijem sinu, ako si ti svagda sa mnom, ili kad si svagda sa mnom, sve je moje tvoje. Slabima bio sam kao slab, da slabe pridobijem. Po čovjeku to bi bilo obrnuto. A možemo to da vidimo i među onima koji kažu da su verni. Prema slabima, oni su silni, jaki, visoki. A prema visokima i jakima, mali i sitni. A to je... To nije dar od Boga. To nije... Naš Gospod Isus Hristos nije se tako ponašao. Kad su k njemu dolazili gubavi, kaže, Gospod, ako hoćeš, ti me možeš očistiti. Ako je to sve, čist. Istog trenutka. Hoću, očisti se. Neko je za to trebao platiti. To ko što... To ima veliku cenu da se grešnik očisti od greha. I Gospod kaže, ako samo do toga stoji, šta ja hoću, čist si ovog trenutka. A kad je došao k njemu neko ko je bio nasuprot evanđelju, pa makar kako bio silan, došli su prvo sveštenici, upravitelji hrama i tamo. Ti nama kaže, kakvom vlasti ti ovo činiš? A Gospod kaže, ovaj hram, i ako razorite i uništite, ja ću ga za 3 dana podignuti. On se pred njima nije bojao, nije bio zbunjen. On je prema slabima bio nježan, a prema silnima bio silan. To ne znači da on njima uzvraćao na njihov način, ali kroz njegovo ponašanje, njegova dela, pokazivala se sila koja je mnogo veća od njihove. I on to kaže i svojim učenicima. Ne bojte ih se, jer je veći onaj koji je u vama od onoga koji je u svetu. I onda apostol piše ovdje u 23. stihu, a ja ovo sve činim za evanđelje, da bih imao del u njemu. Ne znate li da oni što trče na trku, svi trče, a jedan dobije dar. I vi tako trčite da dobijete. Neki ljudi koji čitaju Sveto pismo, a žive u svetu i u grehu, a htjeli bi ovdje da objasne. Evo vidite, apostol Pavle je poznavao sportove. On je znao njihove igre i njihove zabave. On piše o tome, to je čak i u pismu, znači to je biblijski, to je po pismu. A čovjeku je potrebno da ima neku rekreaciju. Ja se sjećam još u ono vrijeme kad smo bili zajedno. Pa koliko nas je bilo u to vrijeme? Oko 30-ak nas u društvu i ajde, predlog je bio, idemo malo napolje da neki park ili neko društvo, tamo ćemo imati pojanje, imat ćemo zajednički ručak i tako, i to je dosta lepo izgledalo i dobro je to izgledalo i sve, ali posle ručka skoro isto ono što je bilo pre mnogo vremena, u vreme Aronovo, kad je Mojsije bio na gori, na planini. Šta piše? I u Novom Zavetu piše o tome, kaže da ne budemo razvratni kao oni što su bili, ili nemoralni ili neuredni, kao što stoji napisano, sadoše ljudi udjelju i piju i onda ustaše da igraju. Šta je bilo posle pojanja, posle ručka i tako dalje, šta se spremio, e posle toga, ajde igramo lopte. Mladi, stari, muški, ženski, svi zajedno. I tamo se ispoljava i pokazuje, otkriva se ono što bi trebalo biti sačuvano. Ono što bi momci i devojke trebali sačuvati za Hrista, da u čistoti žive. I što između čovjeka i žene treba da ostane među njima, ne da se pokazuje pred drugima. I posle toga, prošlo je to jedno kratko vrijeme, sad ćemo da imamo opet razgledanje pisma kod kuće ili u skupštini. I ja spomenem nešto o tome i još neko drugi je spomenuo da to nije lepo, da to nije pristojno. Da to ne treba tako raditi. Neko drugi je spomenuo da je potrebno, mi radimo kao službenici, mi radimo na takvom poslu gdje nema dovoljno kretanja i dovoljno posla i rada i tako dalje. Nije uopšte na ovom palo da u tom istom društvu ima i starih i nemoćnih. Pa idite tamo, pospremajte njihovu kuću, njihovo dvorište, očistite, sredite. Odlična vežba i da vam krv proradi kako najbolje može biti. Ali to je drugo, to je poniznost. Ali kad ja udarim onu loptu i lopta odleti tačno tamo kud ja hoću i to niko ne može tako dobro kao ja, to nije poniznost. To su stvari ovoga sveta. Ne, apostol Pavle ovdje ne piše o tome da mi treba da se uključimo u sportove. Da mi treba da se zabavljamo kao što se svet zabavlja. No, naprotiv, mi treba dobro da pazimo da mi nismo kao Jevreji, kao Izraelci, oni koji su ostavili kosti u pustinji. Mi treba dobro da pazimo da kad smo izašli iz sveta i greha, da mi ne nosimo svet i greh u sebi. I sada mi nećemo ići sa svetom i ostalim narodom da se mešamo u njihov greh. Nije nam to potrebno, mi smo odvojeni od sveta i greha, mi imamo svoj svet i svoj greh. Ne. To nije nauka i evanđelja. I mi treba od toga da se čuvamo. Jevreji su izašli iz misira, ali misir nije izašao iz njih. Ostalo u njima. A zato su i tražili da idu natrag. Zato su se vraćali i zato su ostavili kosti u pustinji. Šta piše ovo? I oni koji to uzimaju za izgovor da se bave sportovima i zabavama i ponosom i slavom ovoga sveta, pokušavaju da to ne primete. Ovdje u 25. stihu kaže, svaki koji se bori od svega se uzdržava. Od čega svega se uzdržava? Uzdržava se od svega što sprečava, ograničava njegovu borbu. Od svega što ga smeta. da bi mogao u toj borbi stići do pobjede. I onda kaže, u tom istom 25. stihu, drugi deo, oni prema tome to rade da dobiju raspadljivenac, a mi neraspadljiv. Kad je on dao ovaj primjer, tako trčite da dobijete, on nije dao nijedan drugi sport ili nijednu drugu usporedbu, za primjer, nije uzeo. Zašto? Zašto on nije kazao, kao što oni tamo na njihovim gozbama rade svaku neurednost i svaki nemoral i time se zabavljaju, pa mi tako da se zabavljamo kao verni, kao hrišćani i tako. No, jer to bi bilo mnogo lakše izmešati ono što je zlo i dobro ili napraviti zabunu, zbrku. On je uzeo ovaj primjer, onaj koji trči ne gleda na one druge. On gleda put pred sobom i trči i pazi da se ni sa kim ne sukobljava, da ga ništa ne zadržava, sve što on želi da stigne na taj cilj i da stigne što pre može. To je dao za primjer. Za neraspadljiv venac, ako trčimo u tu trku da dobijemo neraspadljiv venac, da pazimo da ne uzimamo na sebe raspadljive želje i namere ovoga sveta. Jer telo i krv ne mogu naslediti carstva Božijega. Kako ćemo onda mi naslediti carstvo Božije? Koji je put koji nas vodi u to carstvo? I telo i duša na oltaru svete vere. Duša se očišća, telo sagoreva. I kad ostane samo pepeo, prinos je obavljen, završen i venac večnog života čeka verne borce. On kaže, ja tako trčim, ne kao na nepouzdano. Šta to znači nepouzdano? Pa malo prije kazao, svi trče, samo jedan dobije venca. Kako može onda svaki da bude pouzdan? On tako trči, ne kao da misli, da li da još trčim ili da prestanem. To nepouzdanje kod njega nije imalo mesta. Trčim i trčim i trčim dok ne stignem do tog cilja. Koliko je cilj daleko? Ne znam. Ja ne znam. Onaj koji je postavio taj cilj, on zna. Ja samo trčim, on je to od mene tražio, on je to meni naredio, to je za mene njegova volja, ja tako radim, trčim i on će učiniti da ja stignem. Kaže, tako se borim, ne kao onaj koji bije vetar. Šta to znači? Pa, borci kad se bore, malo pre je bila reč o trci, a sad je reč o borbi. Kad se oni bore, oni su u određenoj ogradi, bokseri, hrvači, borci mačevima, ne znam šta su još imali u to vreme. Kad se oni bore, oni su u određenoj ogradi, oni ne mogu jedan od drugoga da se udalje. Znamo šta piše u početku Evanđelja. Duh je odveo Hrista da se suoči sa svojim neprijateljem. I mi ćemo naći sebe u takvom položaju ponekad, možda više češće nego što bismo želili, da mi ne možemo izbeći da se suočimo sa našim neprijateljem. Da mi imamo takav oklop vere koji nas osigurava samo napred da idemo, ne levo, ne desno, ne natrag. Ali mi imamo i oružje, a to je mač istine. Ako onaj koji drži mač u ruci zamahne svom snagom da udari neprijatelja i promaši, on bije vetar. Sve što se čuje je samo šum. To je prošlo kroz vetar. A Petar kad je udario slugu poglavara svešteničkoga u Getsemani, te noći kad se Gospod predao u ruke ljudi grešnika, to je bilo mešano. On nije njega sasvim promašio, a nije ga ni sasvim pogodio, odsekao mu uho, ostao, otišlo kroz vetar. No, šta je mač ili šta je on koristio. A ovdje kaže, ja se tako borim, ne kao onaj koji promašuje, nego pogađam tačno neprijatelja. Koji je to bio neprijatelj kojeg je on pogodio? Poslednji stih govori o tome. Morim telo svoje i trudim da kako sam drugima propovedajući izbačen ne budem. Tog je on pogodio i tog je morio, tog je obarao, tog je upotrebio, tog je potrošio i onda kaže Timotiju, poslednjoj poslanici, mislim da kaže, meni je trku svrših, dobar rat ratovah, predano mi je, otvoreno nebo kao pred Stefanom, večna radost, večni mir. U zakonu nalazimo zapovesti, ovo moraš, ovo ne smeš. Duh evanđelja, koji se i u zakonu sadrži, uči nas, ovo je Bogu ugodno, tomu Bogu bliže vodi, a ono me zaustavlja, usporava ili odvraća, to je protivno Božjoj volji. Zakon kaže ne učini preljube, a Gospod kaže živi u čistoti. Ne dopusti sebi ni da misliš na ono što je protivno Božjoj volji. U poslanici Efesima 6. glava 12. stih na Karadžićevom prevodu kaže naš rat, a u novom srpskom prevodu od Čarnića kaže naša borba. Na engleski kaže naše hrvanje. Ili ta reč na grčkom ili jevrejskom jeziku na starim rukopisima kaže naš napor, toliko da podrhtavamo, vibriramo od napora. I šta je naš napor, šta je naš rat, naša borba? Ne da nekoga ubijemo, ne da prolijemo krv. Naša borba i naše hrvanje je sa poglavarima i vlastima i upraviteljima tame ovoga sveta, s duhovima pakosti ispod neba. Oni duhovi tame, pakosti, zlobe, sebičnosti, osvete, mržnje, gorčine, koji vladaju i upravljaju srcem i umom ovoga sveta. Protiv toga se mi borimo da to ne upravlja našim srcem i našim umom. Da u nama bude zakon Hristov, mir, milost i ljubav, koje kako želimo sebi, tako i svima drugima oko nas. I takvo osjećanje, takva namera treba da se pokaže u našem poslu, u našim planovima, u našem društvenom životu, našim radostima, u našem humoru, u veselju. Na svaki način mi želimo da pomognemo, mi želimo da učinimo ljubaznost, da postičemo na ono što je dobro, ne da ponižavamo, da vređamo, da otežavamo put našem saputniku. U prvoj poslanici Petrovoj 5. glava 6. stih kaže ponizite se pod silnu ruku Božju da vas povisi kad dođe vreme. To ne znači ja ću jedno vreme biti ponizan, a posle ću da se napnem od silnog ponosa. Ne. U čemu će me Gospod povisiti kad dođe vreme? Kada budem stvarno iskreno ponizan, onda će biti bliže Hristu i na taj način sam uzvišen. U toj poniznosti, ne ponosom svojim i nadmetanjem na drugim. U poslanici Rimljanima 12. glava od 9. stiha pa nadalje imamo sve hrišćanske igre i sportove i zabave i sve ono što bi najbolje mogao čovjek poželjeti da u tome nalazi zadovoljstvo i u tome da nalazi pravu razonodu. Za nas je potrebno da razmišljamo i razgledamo kakvu poruku, kakvo svjedočanstvo mi dajemo u našim načinom života, našom razonodom, našim veseljem, našim zabavama. Da li mi slučajno ne kažemo neprijatelju, duhu zlome, a mi još uvijek volimo tvoje stvari, samo ne smemo, eto, Sveto pismo nam ne dozvoljava. Ili, da li mi kažemo našem Gospodu i Spasitelju time, pa teško mi je da ti služim, ali šta ću, moram, ne volim da idem u pakao. To nije vera, to nije vernost. I kad mi radimo nešto, treba da mislimo kakav primjer i posticaj dajemo bližnjemu, kakav primjer i posticaj dajemo našoj deci, kakav primjer i posticaj dajemo našim starima da u njihovoj starosti osjećaju da mi njih poštujemo i podržavamo itd. U poslu, u odmoru, u razonodi, u radosti, u žalosti, u planovima za budućnost, u raspolaganju u sadašnjosti, u trpljenju, u nevoljama, u bolestima, u svemu tome, to jedno treba da imamo svakda pred sobom. Zašto sam ja ovdje na zemlji? Gospod hoće da ja budem njegov svedok, da pokažem dobar primjer. Nije ovo sve što se događa u mom životu bez razloga, bez svrhe, besciljno. Naprotiv, to sve ima svoje mjesto i svoju vrednost kad su moje oči upravljene na onoga koji me vodi i tražim njegov primjer da sledim i njegovu volju da tvorim. Ovo može da izgleda vrlo teško za sve one koji nisu na to naviknuti, koji ne žive još novim životom. Ali i za nas koji smo u veri i koji razgledamo pismo iz dugo vremena, to nije uvek lako. Zašto? Zato što smo mi navikli da budemo delimično obraćeni. Mi nismo još obraćeni u potpunoj meri na nauku i veru hrišćansku. Mi smo navikli da verujemo ono što su verovali oni koji su nas učili. Mi smo navikli da idemo ili za svojim roditeljima, ili za svojom zajednicom, skupštinom, crkvom, šta ko ima, ili za pojedinim učiteljima. Ali ako želimo i hoćemo, a ja se nadam da hoćemo i želimo da idemo za Hristom, imamo još mnogo da naučimo. Što više toga naučimo, ti nam je lakše. Mnogo je teže živjeti delimično za Hrista i za put spasenja, a delimično u svetu i u grehu. Mnogo je lakše živjeti u Hristu, njemu služiti, njegovu volju tvoriti i celim srcem njemu pripadati. Gospod je kazao, ne možete služiti dva gospodara, znači to je nemoguće. A ono što je čovjeku nemoguće, Bogu je moguće, to jest da celim srcem služi Gospodu. I kad njemu služimo, mi ulažemo jedan mali, minimalni ulog, a nagrada je mnogo veća, neuporedivo mnogo veća. Može se kazati slično kao u ono vrijeme kada je narod trebalo nahraniti u pustinji i Gospod pita učenike šta imate od hrane. Pa kaže, eto imamo 5 hladova i 2 ribe. Gospod kaže, dajte to meni. I kad su oni njemu predali ono malo što su imali, oni su dobili mnogo više. Bilo je dovoljno i za njih i za 5000 ljudi i još koliko je bilo žena i dece. Ulog koji mi možemo učiniti vrlo je mali. Ali ako učinimo sve što možemo, dobitak je neizmeran. I naš Gospod ima takvu ekonomiku ili takvu privredu, kod njega nema gubitaka. Samo dobitak i takav dobitak kakav svet i greh ne mogu nikada pružiti.